اخليك не болды саған қарындасың бар ғой нұрсат деген
иә
сол күйеуге кетіп жатыр е не істеймін мен күйеуге кетсе маған не керек ол мен түрмеде отырмын ғой е ұят болар беріп жіберді шақырып еді сонда да алып шеш мә и шақырыпты қашан түсіп үлгерген
шайдың ақылбек нұршат өлең айтып билейді ақылбектің қарындасы күйеуге шығып жатыр ал ақылбектің өзі түрмеден шығып жатыр ақылбек қатты тоңған үстінде пальто пальтосын шешпеймін дейді оған бұл западло
мен кір жумаймын
западло
мен пұл жумаймын
западло
мен дым істемеймін
западло
кір жумаймын
западло
мен пұл жумаймын
западло
мен дым істемеймін
западло міне той басталды болады горячо құдағы орыс келген құдашалар ничо ақылбек саған серьезно повезло прокурор күйеу балаң бар саған не хуёво ата енең базар жоқ қой ресторанда адам көп қой менде тек қана қара пальто чота жұрттың бәрі костюм шалбармен жүр ғой ақылбектің қарындасы күйеуге шығып жатыр ал ақылбектің өзі түрмеден шығып жатыр ақылбек қатты тоңған үстінде пальто пальтосын шешпеймін дейді оған бұл
западло мен кір жумаймын
западло
мен пұл жумаймын
западло
мен дым істемеймін
западло
западло мен кір жумаймын
западло
мен пұл жумаймын
западло
мен дым істемеймін
западло
бізде бәрі керемет ақшаңды төлесең саған бәрі билет береді бастамады мен атым райымбек болат тойға шақырған ақылбек руым бәйімбет болат бірінші сөйлікте отырған нұршаттың досы